жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Сауытай. Экстремизм, терроризм бабы бойынша сотталып жатқандардың көбінің айыбы дәлелденбейді. Бұл туралы бүгін Алматыда бір топ адвокаттар мәлімдеді. Адвокаттар Айман Омарова, Ғалым Нұрпейісов пен Бауыржан Азановтың айтуынша, дінаралық алауыздықты қоздырды деп күдіктіретінде танылған адамдарға қатысты пікір беретін сарапшылардың білім деңгейі төмен.
Ең үлкен проблемамыз ол жаңа құқықтық органдары, там басқа-басқа емес, жоқ, сараптамалар болып тұр. Біздің сараптама жасайтын эксперттер, біздің жаңа өзіміздің мемлекеттік экспертизаларымыз тек қана солардың білімінің, жаңа солардың шығарған сараптамасының қорытындысы бойынша адамдардың бәрін соттап отыр. 1-2 эксперт, 1-2 эксперт. Мына жерде мысалы Алматы облысында 1-2 эксперт, Астанада 1-2 эксперт. Сонымен қаншама адамдарды соттап отыр.
Дит адвокат Айман Омарова. Оның сөзінше мамандар бар, алайда мемлекеттің беретін діни сарапшылары жан-жақты болмай шығады екен.
Жақсы эксперт болу үшін тек қана кітап емес, ол исламабаттағы вахабизмді жақсы білу керек. Ол үшін жаңағыдай нені білу керек, салафизмді білу керек, суфизмді білу керек та, мысалы, таблиги джамаат, соның бәрін білу керек, талғау керек. А біздің көрініміз бойынша, егер де жаңағы ханафитский мазхаб болмаса, оның бәрі экстремизм деп тұр да.
Айман Омарованың әріптесі Бауыржан Азанов қазір терроризм айыбымен екі жігітті қорғап жатқанын айтады. Ол бұл істегі сараптама жасап жатқан маманға сенімсіздік білдіреді.
Сарапшылар, куәгерлер олар бізге айтатын сөздері негізі салафизм мен жаңағы вахабизм екеуі әртүрлі ағымдар дейді. Біресе былай айтады, біресе былай айтады. Өздері имамның өздері бар ғой, бізге нақты барып айта алмайды, сұрақтарға барып сөйтіп жауап бере алмай отыр қазіргі жағдайда. Алдың күні міне жауап алып болды, жауап алдым кезінде бір имамның айтқан сөзі бізге придерживается салафистского течения, вахабистского толка деп жазып қойған. Жауап алып бізде 3 сағат болды. Аяғында ол бізге айтады, салафизм деген ол бір бөлек ағым, вахабизм деген ол бір бөлек ағым деп айтады. Екеуі бір-бірлеріне ешқандай немесі жоқ деп.
Адвокаттар көпшіліктің назарын елдегі діни наным-сенім бостандығына аударды. Олар соңғы уақытта құзырлы органдардың терроризм, экстремизм мен күрес шаралары барысында қозғалған істерінің көбі конституцияда жазылған сенім бостандығы бабына сәйкеспейтінін айтады. Адвокаттар сонымен қатар Қазақстан азаматтары ислам дінінің тек бір мазхабы бойынша ғана жүру керек деген заң жоқ, сондықтан кейбір дәстүрлі емес діни бағытты ұстанған адамдар жазықсыз жазаға тартылып жатыр деп санайды. Ал Қазақстан мұсылмандар одағы ұйымының жетекшісі Мұрат Келбековтің айтуынша, адамдар идея ойы үшін соттауға болмайды, қылмыс істесе ғана соттауға болады, бізде қазір ойына бола жазаланып жатқандар көп дейді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.